Починаємо розмову про Європу, про її дух. Такі два великі слова – дух Європи. І от ми з Анастасією, власне, дійшли до цієї теми, думаючи про те, як би всі розмови цього тижня, які стосувалися закордонних новин, і саміт НАТО в Брюсселі, початок саміту Великої Сімки в Італії, і завершення цієї першої закордонної поїздки Дональда Трампа поєднати в одну розмову, ніби вже стільки всього обговорювали, і поточних новин, і глобальніших новин. Захотілося якогось такого узагальнення, такої, не знаю, парасольки, якщо так можна сказати, і допоможе нам її сьогодні розкрити наш гість, філософ Вахтанг Кіабулладзе. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, дух Європи, чи таке щось взагалі існує? Ось про це в своїй свіжій колонці на сайті видання «Збруча» пише Юрій Андрухович, говорячи про те, як новини щоденні, часто тривожні, часто пов'язані із ризиком популізму і навіть такими апокаліптичними картинами, як розпад Євросоюзу, наприклад. Ось, можливо, тепер, на думку Юрія Андруховича, знову пора поговорити про цей дух.
Ну, мені здається, що стаття доволі сама по собі іронійна, так, і вона навіть назва у вигляді запитання.
Ах, дух, ах, запитує дух. Юрій Андрухович.
І тому і для мене також взагалі то саме поняття дух, ну, воно не те, щоб застаріле, але доволі складно застосовувати до сучасної Європи це поняття. І я не знаю, це ось в цьому дописі там цитується агенда німецької культурної присутності сьогодні в Варшаві, як там «How to revive the European spirit», так?
Як оживити.
Як оживити, як відродити дух Європи. Я не знаю, це я з цього тексту дізнався, я не чув цей.
Ну, треба, напевно, контекст нагадати, що, власне, це слово «дух» Юрія Андруховича вживає, згадуючи фокусну тему участі Німеччини як спеціального гостя літературного ярмарку у Польщі, у Варшаві. І, власне, теж дуже цікаво, що так зовсім близько до України, всього-навсього через один кордон на захід, відбувається такого роду міркування. Але я ось тепер думаю, можливо, треба спершу, ніж узагальнювати, повернутися до цих от щоденних новин, які весь час подразнюють ось ці великі слова, якщо подивитися на картину навіть цього тижня, стільки всього відбулося, чи можна говорити, що ось ця Європа якось вона пошкоджена чи не пошкоджена, наприклад, Брекситом, наприклад, обранням Дональда Трампа, чи вона натомість заспокоєна чи не заспокоєна, наприклад, обранням Макрона, а не, скажімо, Марін Ле Пен?
Ну, я все ж таки продовжу, оскільки в нас почалося все з тексту Юрія Андруховича, я продовжу би жартівливий цей його тон, і він там працює, грається зі словами, згадує, до речі, Гегеля не випадково, тому що, якщо говорити про там філософію Європи, то і європейську філософію, то, звісно, Гегель, і німецьку філософію, то, звісно, не можемо згадати, не згадати про Гегеля, і такий жарт продовжу. Гра зі словами. Відомо, що один з центральних творів Гегеля називається «Phenomenologie des Geistes», «Фенологія духа». Але в англійському перекладі є два варіанти перекладу. Так? Є «Phenomenology of Spirit» і «Phenomenology of Mind».
Треба перекласти для неангломовних слухачів. Так, ну, в чому гра?
Ну, тому що «Phenomenology of Spirit» – це фенологія духа.
Слово «spirit» означає дух.
А «Phenomenology of Mind» – це феноменологія розуму, феноменологія свідомості, феноменологія, ну, можна розум перекласти, так? І можна підставити в цю агенду німецьких цих днів в Польщі, в Варшаві, оцей переклад англійський «How to revive the mind, the European mind», так?
Чи означає це, що Європа з'їхала з глузду?
Наприклад, так? Тобто тут вже інший абсолютно вимір, тобто тут не про дух йдеться, так? А чи це жарти, але, як на мене, взагалі, ну, у філософії поняття «дух», зрозуміло, воно поширене, і це філософське поняття. Але почасти в деяких інтелектуальних практиках, а надто в Європі, воно табуйоване. Так? Тому що, ну, коли ми говоримо про дух, що це означає? Що є дух Європи, і все, що не відповідає цьому духові, то це вже не Європа, це ще гірше, інше, вороже. Так? Тобто тут ось виникають ці питання. І мені здається, що ця стаття, вона ці питання збуджує. Тому для мене Європа взагалі це не так субстанція і якийсь топос суто географічний. Європа – це процес. Так? Це якісь події, які весь час відбуваються, це цінності насамперед, так, які втілюються в цих подіях. І тому використання для мене взагалі це маркер доволі складний і небезпечний, що використовується взагалі в розмові про Європу поняття дух.
Що ж тут небезпечного?
Знов-таки я ж кажу, що дух – це щось таке субстанційне, щось не випадково Андрухович згадав Гегеля, так? Тому що це одне з центральних понять Гегелєвої філософії. Мовляв, є якийсь абсолютний дух, який, давайте продовжимо тут, будемо імпровізувати інтелектуально, який знайшов своє найкраще і найвище втілення в Європі, далі в Німеччині, далі в філософії в Гегеля, а далі хто? А всі інші ad marginum на берегах. Тобто всі інші до цього вже не мають дотичність. Тому мені здається, що весь сучасний європейський ліберально-демократичний дискурс, який мені дуже симпатичний, мені здається, що це і є, була, принаймні, сучасна Європа, він побудований все ж таки на дещо інших поняттях. І не випадково мені здається, що це питання про європейський дух викликало і збудило таку реакцію, наприклад, у вигляді цієї статті.
А чому йдеться про саме таке дієслово «to revive»? Чим вони загрожені, ці цінності? Власне, ми чудово знаємо, чим, але чи справді, звичайно, не можна применшувати важливості Брекзиту, але чи може насправді така подія, як Брекзит, загрожувати європейським цінностям досить глобально?
Я ще згадала такий рядок, ще не вмерли, наприклад, європейські цінності, якщо їх потрібно оживляти.
Ну, до речі, там ще є такий жарт, що чи не потребують сьогодні британці екзиту з Брекзиту, так? Це теж блискуче словосполука, яку Андрухович знаходить. Мені про що йдеться, що взагалі, to revive, так, то оживити, відродити, чи потрібно щось сьогодні відроджувати в Європі? Що це означає, що Європи немає, що Європа занепала? Чому взагалі таке порушується питання? Як на мене, з Європою більш-менш все гаразд на тлі всього того, що відбувається в сучасному світі. І що відроджувати? Дух? Дух – це щось дуже містичне, щось таке надприроднє, тобто тут відкривається поле для маніпуляцій таких, і доволі небезпечних, знов-таки. Тому ось ця іронія цього допису і це питання – ах, дух, так? Чому знов про дух? Не випадково, і для мене зрозуміло.
І тут виникає, я от зараз знову таки асоціативно, якщо ми говоримо про дух, пригадала такий дуже поширений жарт, він десь датується часами, коли ось ця хвиля білої міграції у Францію починає приїздити і припливати, жарт про слов'янський містицизм, який предоставляється європейській, зокрема французькій раціональності. Вся французька філософія, вона стоїть на цій ідеї про те, що вона така раціональна і дуже-дуже інтелектуальна. Чи знову таки в цьому міркуванні про Європу, про її дух є щось такого роду? Я тоді ще раз повторю своє жартівливе, але, можливо, не зовсім жартівливе запитання про те, чи маємо за діагноз, як це називається, з'їхання з глузду. Нерозумність.
Не знаю, не нам оцінювати, мені здається, по-перше. І це мають бути внутрішні оцінки самих європейців. І, до речі, знову повертаючись до цього допису, там він доволі багатошаровий, тому що там теж згадується про те, що росіяни весь час закидають європейцям, мовляв, ви такі дуже, не те, що раціональні, ви дуже прагматичні, ви забули про віру, про дух. Так? І ось такий заклик відродити, відновити, оживити європейський дух, тому він звучить доволі дивно, скажімо так. І чи потрібно це робити? Що ми маємо оживити в Європі? Ось в мене виникає питання. Що в Європі вмерло?
А що в Європі вмерло? Ось на вже такий погляд філософа, якщо трохи відійти від тексту, з якого почалася наша розмова.
Я не знаю. В Європі, як такий, мені здається... Знову таки, як дивитися на Європу?
Хто це?
Що це? Це просто простір якийсь, це такий півострів. Тоді що там може померти? Природа є, там будівлі є, люди є, так все живе. Європа, знов-таки, що це таке? Для мене є кілька відповідей, принаймні в тому тренді філософському, яким я займаюся. Гусер сказав, що Європа – це ціль Європи, це мета Європи. В чому полягає мета Європи? телос європейської цивілізації, телос – це давньогрецьке слово «мета». В тому, щоб узгодити життя з вимогами розуму. Ось так, тому я і жартував, що можна казати про spirit, про дух, а можна казати про розум, про mind чи там reason. Так? Тому для мене це є Європа. Європа – це сталий процес і стала вимога узгоджувати життя з вимогами розуму. Ось, наприклад, так. Чи відбувається це в Європі сьогодні? Не знаю, це питання відкрите.
Якщо говорити про конфлікт між ліберальними і консервативними цінностями, які зараз в Європі, очевидно, присутні, наскільки це глобальна історія, чи бувало колись гірше?
Я вважаю, що я неодноразово це казав, мені здається, і тут на ефірах, що, як на мене, сьогодні відбувається не конфлікт ліберальних і консервативних цінностей, поглядів тощо, а конфлікт ліберальних і радикальних цінностей, поглядів тощо, байдуже правого чи лівого гатунку. І це доволі кризова ситуація, ба більше кризова для нас, тому що ми звикли дивитися на все це очима 20-го сторіччя, де ми завжди розподіляли цей спектр політичний на лівих і правих. Сьогодні це не так, тому що сьогодні, хоч би як це дивно звучало, ліві часто густо – це союзники правих. Хоча для мене це зрозуміло. Так, це радикали. І сьогодні йдеться, як на мене, не про протистояння ліберальних і консервативних поглядів чи цінностей, а йдеться про протистояння ліберальних і радикальних поглядів, цінностей, вчинків. Так? Це доволі кризова ситуація в Європі, і це той виклик, який Європа має на нього відповісти, має його здолати.
А чому радикалізм є викликом? От, власне, я повернуся ще раз до цієї частини запитання. Чи бувало колись гірше? Радикали, як течія, вони раніше європейським цінностям не загрожували?
Абсолютно. 20-те сторіччя в Європі панують радикали, нацисти, фашисти і комуністи. Вони роздерли Європу на шмаття. І ми цей досвід маємо. Тобто урок вже є, але чи засвоєний він? Ось в цьому проблема.
Просто історія про радикалізм, вона, мені здається, з плином історії набирає обертів, але все ж таки такі уроки, як Друга світова війна, бо війна на Балканах, вони все ж таки мали якось заспокоїти.
Ну, мені здається, що ми робимо і доходимо неправильних висновків. Тому що якщо ми інтерпретуємо, скажімо, Другу світову війну, а це характерно, наприклад, для постсовєтського, я не буду поділяти там на російський, білоруський, український, грузинський, це казахський наратив, то на наших теренах здебільшого інтерпретують протистояння Другій світовій війні як протистояння, з одного боку, там нацистів-фашистів, а з іншого боку, комуністів. Так? Тобто, але знов-таки лівих і правих. Але, як на мене, Друга світова війна, вона народжується як продукт радикалів, причому байдуже нацистів чи комуністів, тому що розв'язують Другу світову війну комуністичний Совєтський Союз, нацистська Німеччина, і перемагають, направду, в Європі, в цивілізованій Європі, ліберали, ліберальна демократія. На жаль, тут ні. Так, тут це все накрила ця тінь Совєтського Союзу, знов-таки доволі радикального продукту, такого соціально-історичного. І ми лише зараз намагаємося відкараскатися від цього.
Ми, як частина пострадянського простору, ми про радикалізм чи ні?
Ми це хто?
Ну, Україна.
Ну, в нас є радикали. В нас дуже багато радикалів. Причому, хоч би як це було дивно, як на мене, радикалізм, скажімо, ну, праворадикальний радикалізм... Це тавтологія, так? Правий радикалізм, я його абсолютно не сприймаю, але це певний міф про Україну, який, до речі, просувається в Європі, зрозуміло, ким, що тут, мовляв, є якийсь домінантний правий радикалізм. Ну, я його не відчуваю, скажімо. І маю право це сказати, тому що я не етнічний українець, так? Я, і, зрештою, здебільшого, коли в країні домінує правий радикалізм, то нацменшини відчувають себе не дуже комфортно, м'яко кажучи.
Ну, але так само дуже комфортно вони себе і не відчувають. Нещодавній випадок із кафе «Лінас» у центрі Києва це показав, коли раптом посеред білого дня декілька десятків молодиків приходять із гаслами «Пам'ятає чужинець, тут господар українець». Це навряд чи говорить про дуже великий комфорт.
Не знаю, звісно, ні. Так, тому я, але я думаю, що такі, такі події відбуваються по всій Європі. Принаймні, в нас нема маршів неонацистів, які відбуваються в Кельні, скажімо так. В нас не приходить в другий тур президентських виборів майже нацисти, так, тому що Лі Пен для мене нацистка. На вулицях покидьки вистачає по всій Європі і по всьому світові. Так. Але це не означає, що вони в нашому політикуму присутні. І окрім того, я кажу, що загроза з обох боків. Коли ми не враховуємо ліву загрозу в Європі і в Україні, то ми теж прораховуємося. Тому що ліва загроза, вона присутня, вона притлумлена, мас-медіа, але про неї теж треба говорити. І, до речі, Кремль маніпулює як лівими і правими на Заході.
Ну, є так звана ця закономірність підкови, згідно з якою екстремальні рухи і справа, і зліва ближче один до одного, ніж може виглядати
прекрасний
на цьому
образ.
Спектрі. Та, це, власна метафора, яка дуже добре допомагає ці ідеологічні нібито розбіжності візуалізувати. Але повернімося до прикладу із Марін Ле Пен і Національним фронтом і продовжимо ним розмову про радикалів у Європі і в Україні. Чому так сталося, що виборці готові голосувати і, власне, євро підтримувати, якщо вони долучаються до цих рухів всередині, такого роду партії у Європі? Не треба забувати також, що в Європарламенті близько чверті місць наповнені депутатами крайніх правих рухів, а якщо до них додати також крайніх лівих, то їх буде більше ще.
Ну, по-перше, може ефект маятника, тому що все ж таки Європа після створення Євросоюзу, вона опинилася, ну, якщо не в екстремальній ситуації єдності, так, але наблизилися до єдності всіх європейських націй. Мабуть, такого ще не було. Ось якщо повертаючись до вашого питання, чи було гірше, не знаю, чи було гірше, але краще не було, так, в Європі, коли європейські нації не вбивають одна одну в постійних війнах, а намагаються створити якусь єдність. І, ну, ви розумієте, що такі французи і німці, скажімо, в 19-20 сторіччі? Це запеклі вороги. І раптом ці запеклі вороги, раптом в лапках, створюють всередині 20-го сторіччя осердя Євросоюзу.
Причому доволі швидко після 45-го року.
Так.
Порівняно.
І це також дуже показово. І чому це потребує довгих історичних студій, можемо тут, ну, часу нам точно забракне про це говорити. Ну, і звісно, якщо, по-перше, така тенденція до об'єднання, завжди будуть інші тенденції, протилежні тенденції. По-друге, завжди радикалізується електорат і завжди виникають симпатики радикальних ідеологій, коли щось не гаразд. А порівняно з доволі комфортним життям в Європі останні там 50 років, принаймні, звісно, не гаразд. І, як на мене, не лише в Європі, а в усьому світі. І ось я завжди кажу, що для мене особисто 21 сторіччя почалося з 11 вересня. Тобто подія, ось це абсолютно новий виклик.
Ну і 21 вересня 2001 року. 11 вересня я маю на увазі.
11 вересня, так, звісно. Тому ось цей порядок, який всіх більш-менш влаштовував, байдуже, лівих, правих, центристів, взагалі аполітичних людей, він, якщо не зруйнувався, але принаймні він загрожений, так, він підважений. І, звісно, тут реакції непередбачувані. Люди реагують по-різному, і людей хитає в різні боки, і, звісно, ось тут виникає цей ґрунт для появи будь-яких радикалізмів, чи то фундаменталістсько-ісламських, чи до комуністично-анархічних, чи до нацистсько там якихось проєвропейська, там, арійських тощо. Я весь час згадую, коли відбулися ці жахи в Парижі, які теж це відлуння 11 вересня, це продовження цієї історії жахливої. Було дуже влучне спостереження когось з французьких журналістів про те, що вони, ці вбивці, вони не тому радикали, що мусульмани, а тому мусульмани, що радикали. Тобто радикалізм, він просто шукає вияву якогось, прояву. І, наприклад, вони, ці люди, знайшли цей прояв в фундаментальному ісламізмі. Так?
І, до речі, я зараз замислилась над тим, як цікаво, що ідентифікація, зокрема, у таких випадках, як це було у Парижі під час листопадових терактів, ідентифікація терористів відбувається через релігійну приналежність, а не через, наприклад, громадянство. Адже терористи, яких було виявлено, були народжені в Франції. Французи, так.
До речі, тут в соцмережах з'явилися фотографії президентів, тобто прем'єр-міністра Канади і президента Франції, симпатиків, в принципі, ліберально налаштованої частини європейського і не тільки, і вже по той бік Атлантики суспільств.
А також два дуже молодих і симпатичних політика.
Ну, і це правда. А я хочу просто зрозуміти, як на вашу думку, та Європа, як ми її собі уявляємо, вона розуміє, чому саме вона протистоїть? Не просто радикалізму, не просто там ісламському радикалізму, а й північніше. Що саме їй загрожує? Який тип мислення, який тип поглинання простору?
Ну, мені здається, що поки ні. І, до речі, це ознака того, що ще не все так погано. Так? Тому що мені здається, що все ж таки пересічні європейці не так переймаються загальними геополітичними проблемами, але це ознака здоров'я. Тому що все ж таки, коли пересічні члени суспільства, пересічні громадяни займаються тим, що отримують освіту, одружуються, народжують і виховують дітей, то це ознака здорового суспільства. І це добре для них. Це може бути погано для нас, така діалектика історична, так? Тому що, наприклад, вони не усвідомлюють те, що загроза з боку Росії, вона так само існує, я не хочу порівнювати там російську загрозу і загрозу фундаментального ісламізму, але вона присутня. Для багатьох європейців вона відсутня. Так? І вони просто, це не те, що не усвідомлюють, вони про це не думають. Так? Це не є агендою їхнього життя. І те, що для них є проявом здоров'я, для нас є загрозою реальною. Тому що якщо це не усвідомлюють в Європі, то і до нас ставитимуться якось неадекватно. Для нас, які просто перебувають на межі, так, на фронт, там в 500 кілометрах від Києва чи скільки.
І в цьому контексті я ось, ми вже назвали так багато імен і подій, і країн, і вони можуть бути подібні на таку дитячу іграшку, коли крапочки, які потрібно ручкою з'єднати, і виходить якась фігура. Якщо згадати про такі топ-події, крапочки 16-го року, що ми там бачимо? Обрання Трампа, бачимо Брексіт, в 17-му році нас французи здивували. Або не здивували, я не знаю, обранням Еммануеля Макрона. Всі ці такі неподібні одна до одної події, вони про що говорять? Чи можна в них вловити якийсь тренд, побачити в цих крапочках якусь фігуру?
Ну, там були ще нідерландський референдум, який сьогодні...
Ну, він був важливий для нас, як для
так,
країни, тому що йшлося здається, про угоду, про асоціацію.
Сьогодні все ж таки парламент, ну, є всі підстави, не хочу наврочити, так? Сподіватися, що все ж таки підпише і підпишуть і Нідерланди.
Ну, це підтверджує те, про що в листопаді під час саміту Україна-ЄС не під запис говорили єврочиновники. Я чула принаймні ці розмови про те, що в принципі Нідерланди приймуть угоду про асоціацію.
Дай
просто
Боже.
Це буде довше, ніж сподівалися.
Ці крапочки об'єднати дуже важко, тому що, наприклад, перемога Трампа була майже неочікувана. Перемога Макрона була майже неочікувана, коли переміг Трамп. Але все ж таки...
Дедалі... І після Брексита так само це виглядало,
так,
дуже малий, ймовірно.
Але навесні вже все ж таки дуже... І соціологія французька і показувала, що ну, до другого туру принаймні вийдуть Макрон і Люпен. І дуже важливо, як на мене, я абсолютно не є симпатиком Фіона, і я абсолютно не є симпатиком, хоча, в принципі, республіканці французькі, як ідеологічно для мене були в 20-му, знов таки, ось зміна сторіч, в 20-му сторіччі для мене це була сила радше така проєвропейська, на початку 21-го не знаю, але дуже показовий виступ Фійона, який аж ніяк не є моїм, скажімо, політиком, який є також почасти симпатиком Путіна, але дуже важливу фразу він сказав, що чому він закликав електорат голосувати за Макрона, проти Ліпен, принаймні, проти Ліпен. Тому що він сказав дуже важливо, що одна річ – це політичні супротивники, маючи на увазі Макрона, з іншого боку – це вороги демократії і республіки, маючи на увазі Ліпен. Це говорить політик, який аж ніяк не є симпатиком України, і, тобто в нас багато до нього можуть бути питань. І єдиний, до речі, знов-таки ось ця ілюстрація, єдиний політик, який брав участь, ефективно брав участь почасти в президентських виборах у Франції, це Мелешон, це лівий радикал, це єдиний, хто не закликав не голосувати проти Ліпен, проти праворадикалів. Тобто комуняки і фаші для мене це біси, що ті, байдуже. Так? Тому і ось ці події знов-таки це підтверджують.
Але все ж таки, чи можна знову-таки в цих різнорідних подіях, які ми щодня читаємо в новинній стрічці з різними відтінками, сказати про те, що, я не знаю, Європа одужує? Були такого роду навіть заголовки після обрання Макрона, наприклад.
Але зачекаємо зустріч Макрона з Путіним в Версалі. Це взагалі... Це дуже...
Але це не офіційний візит, тут теж не треба перебільшувати значення цієї зустрічі. Йдеться про відкриття доволі протокольної виставки.
Але, до речі, виставки з якого приводу?
З приводу 300-річчя дипломатичних стосунків
і візиту Петра
І
в Франції. Так. І це дуже... Це все символи. Це все якісь такі символи. І хто такий... Проблема в тому, що Макрон це ще навіть не точка, з якою можна щось поєднати. Тому що хто такий Макрон, не знає ніхто. Це людина, яка прийшла без політичного бекграунду.
Ну, чому? Він був в уряді Оланда.
Він був в уряді, так, але скільки? І він же не прийшов через політичну партію, так? Він же не представник соціалістів. Так, і в нього немає... Ну, я розповідаю зараз загальновідомі речі. Так? Тому, як на мене, це точка, яка ще не виникла. Це те, що буде створюватися, а більше в очікуванні парламентських виборів у Франції. І те, що... Ну, для мене це дуже неприємний момент, те, що Путін буде у Версалі, і з ним буде спілкуватися Макрон.
Але з цього можуть бути смішні фотки, якщо уявити собі цих двох поруч.
І в Версалі. Так, і ще й в Версалі.
Ну що ж, тоді будемо вважати, що це не точка, а три крапки. Будемо на них завершувати цю розмову. Говорили ми про те, чи світ взагалі в собі, чи Європа в собі. І говорили ми також про такі великі слова, з великої навіть, скажу, літери, як дух, дух Європи. І в цьому нам допоміг трохи Юрій Андрухович, який був незримо присутній, але ми цитували його колонку сьогодні в цій розмові. Ми, до речі, на публікації цієї розмови на сайті громадськерадіо.орг обов'язково дамо лінк на сайт Збруч, щоб ви також могли почитати і подумати, слухаючи розмову з нашим гостем, це філософ Вахтанг Кебуладзе.